My dear brothers and sisters,
saudara saudara, itu sangat baik berada bersama anda pada pagi ini. Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir terus bertumbuh dan menjadi lebih baik dikenal di seluruh dunia. Meskipun akan selalu ada orang yang memberi label yang tidak baik terhadap gereja dalam cara yang negatif, kebanyakan orang berpikir tentang kita sebagai orang yang jujur, penolong, dan pekerja keras. Beberapa orang memiliki gambaran tentang misionaris yang rapi, keluarga yang mengasihi, dan tetangga yang ramah yang tidak merokok ataupun minum minuman keras. Kita juga mungkin dikenal sebagai orang yang menghadiri gereja setiap minggu selama 3 jam. Di tempat di mana setiap orang adalah brother atau sister, di mana anak-anak menyanyi lagu-lagu mengenai sungai yang dapat berbicara, pohon yang menghasilkan popcorn, dan anak-anak yang ingin menjadi sinar matahari. Saya mengasihi lagu itu. Brother dan sister, dari semua yang kita ingin dikenal, tidakkah ada sifat-sifat lebih yang hendaknya menjelaskan kita sebagai untuk gerejanya, bahkan sebagai para murid Yesus Kristus? Sejak konferensi umum terakhir kita, 6 bulan lalu, saya telah merenungkan pertanyaan itu. Hari ini, saya ingin membagikan kepada anda beberapa kesan yang telah datang sebagai hasil dari pertanyaan itu. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana kita menjadi murid sejati Yesus Kristus? Juru Selamat sendiri menyediakan jawaban dengan pernyataan luar biasa ini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Inilah inti dari apa yang dimaksud menjadi seorang murid sejati. Mereka yang menerima Yesus Kristus hidup di dalam dia. Namun, ini mungkin menimbulkan masalah bagi beberapa orang karena ada begitu banyak hendaknya dan hendaknya tidak bahwa hanya memantau mereka dapat menjadi tantangan. Kadang-kadang penjelasan makna yang bermaksud baik dari azas ilahi banyak berasal dari sumber yang tidak terilhami semakin merumitkan masalah, mengurangi kemurnian dan kebenaran ilahi. Satu gagasan yang baik dari seseorang, sesuatu yang mungkin berhasil bagi dia, tumbuh dan menjadi pengharapan. Dan lambat laun, azas-azas kekal dapat musnah dalam lubang gagasan yang baik. Ini adalah salah satu kecaman Juru Selamat bagi para ahli agama yang dia hardik karena mendengarkan ratusan perincian-perincian kecil dari hukum, sementara mengabaikan hal-hal yang lebih berbobot. Karena itu, bagaimana kita tetap fokus dan mengikuti hal-hal yang lebih berbobot ini? Adakah sebuah kompas tetap yang dapat menolong kita memprioritaskan kehidupan, pikiran, dan tindakan kita? Sekali lagi, Juru Selamat menyatakan caranya. Ketika diminta untuk menyebutkan perintah yang terbesar, dia tidak ragu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama. Dipadu dengan perintah besar kedua untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Kita memiliki sebuah kompas yang menyediakan arahan tidak saja bagi kehidupan kita, namun juga bagi gereja Tuhan. Karena kasih merupakan perintah yang besar, itu haruslah menjadi pusat dari semua dan setiap hal yang kita lakukan dalam keluarga kita, dalam pemanggilan gereja kita, dan dalam kehidupan kita. Kasih adalah balsam penyembuh yang memperbaiki konflik dalam hubungan pribadi dan keluarga. Itu adalah ikatan yang mempersatukan keluarga, masyarakat, serta bangsa. Kasih adalah kuasa yang memprakarsai persahabatan, toleransi, kesopanan, dan rasa hormat. Itu adalah sumber yang mengatasi kebencian. Kasih adalah api yang menghangatkan kehidupan kita, sukacita yang tak tertandingi, serta pengharapan ilahi. Kasih hendaknya bertindak dan berbicara dengan kasih. Ketika kita sungguh-sungguh memahami apa artinya mengasihi, sebagaimana Yesus Kristus mengasihi kita, kebingungan sirna dan prioritas kita tertata. Hidup kita sebagai para murid Kristus menjadi lebih menyenangkan. Kehidupan kita mendapat makna baru. Hubungan kita dengan Bapa Surgawi kita menjadi lebih dalam. Kepatuhan menjadi sukacita. Alih-alih beban. Nah, mengapa kita hendaknya mengasihi Allah? Allah tidak memberi perintah besar pertama itu karena Dia ingin kita mengasihi Dia. Kuasa dan kemuliaannya tidak hilang jika kita tidak menghargai atau bahkan mencemarkan namanya. Pengaruh dan kuasanya menjangkau melampaui ruang dan waktu dari persetujuan atau rasa hormat pribadi kita. Tidak, Allah tidak butuh kita untuk mengasihi Dia, namun, oh betapa kita perlu untuk mengasihi Allah. Karena apa yang kita kasihi menentukan apa yang kita cari. Apa yang kita cari menentukan apa yang kita pikirkan dan lakukan. Apa yang kita pikirkan menentukan siapa kita dan akan menjadi apa kita nanti. Kita diciptakan menurut rupa orang tua surgawi kita. Kita adalah anak-anak roh Allah. Oleh karena itu, kita memiliki kapasitas yang besar bagi kasih. Itu adalah bagian dari pusaka rohani kita. Apa dan bagaimana kita mengasihi tidak hanya menguraikan kita secara individu, itu juga menguraikan kita sebagai gereja. Kasih adalah sifat penting dari seorang murid Kristus. Sejak permulaan zaman, kasih telah menjadi sumber, baik kebahagiaan tertinggi maupun beban terberat. Penyebab kemalangan hingga zaman sekarang, Anda akan menemukan kasih terhadap hal-hal yang salah, dan penyebab sukacita, Anda akan menemukan kasih terhadap hal-hal yang baik. Dan yang terbesar dari segala hal yang baik adalah Allah. Bapa kita di surga telah memberikan kepada kita lebih banyak dari sekadar pikiran fana. Di bawah arahnya, Yehovah yang agung menciptakan dunia yang indah ini. Allah Bapa mengawasi kita, mengisi kita dengan sukacita yang besar, menerangi saat-saat tergelap kita dengan berkat damai, mengisi pikiran kita dengan kebenaran berharga, menggembalakan kita melalui saat sulit, bersukacita ketika kita bersukacita, dan menjawab permohonan kita yang benar. Dia menawarkan kepada anak-anaknya janji akan kehidupan kekal, serta telah menyediakan sebuah cara bagi kita untuk maju dalam pengetahuan sampai kita menerima kegenapan sukacita. Dia telah menjanjikan kepada kita semua yang Dia miliki. Jika semua alasan untuk mengasihi Bapa Surgawi tidak cukup, mungkin kita dapat belajar dari perkataan Rasul Yohanes yang mengatakan, kita mengasihi Dia karena Dia lebih dahulu mengasihi kita. Pikirkan tentang kasih yang paling murni yang dapat Anda bayangkan. Sekarang, lipat gandakan kasih itu dengan jumlah yang tak terbatas. Itulah ukuran kasih Allah bagi Anda. Allah tidak memandang penampilan jasmani. Saya percaya bahwa dia tidak peduli sama sekali apakah kita tinggal di istana atau di gubuk, apakah kita tampan atau jelek. Meskipun kita tidak sempurna, dia mengasihi kita dengan sempurna. Meskipun kita mungkin merasa tersesat dan tanpa kompas, kasih Allah membimbing kita sepenuhnya. Dia mengasihi kita karena dia penuh dengan kasih yang tak terbatas, yang kudus dan menakjubkan. Kita penting bagi Allah bukan karena resume kita, namun karena kita adalah anak-anak-Nya. Dia mengasihi kita masing-masing, bahkan mereka yang cacat, ditolak, aneh, sengsara, atau patah hati. Kasih Allah sedemikian besar sehingga dia mengasihi bahkan orang-orang yang sombong, yang egois, yang arogan, serta yang jahat. Apa artinya? Ini adalah bahwa terlepas dari keadaan kita saat ini, ada pengharapan bagi kita. Terlepas dari kemalangan kita, terlepas dari kesalahan kita, Bapa Surgawi kita menginginkan agar kita dekat dengannya, sehingga dia dapat mendekat kepada kita. Nah, bagaimana kita dapat meningkatkan kasih kita kepada Allah? Karena Allah adalah kasih, semakin kita mendekat kepadanya, semakin besar kita merasakan kasih. Namun, karena tabir memisahkan kefanaan ini dari rumah surgawi kita, kita harus mencari dalam roh apa yang tidak dapat dilihat bagi mata fana. Kadang-kadang surga mungkin tampak jauh, namun tulisan suci menawarkan pengharapan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tetapi mencari Allah dengan segenap hati mencakup lebih dari sekadar berdoa atau mengucapkan beberapa patah mengundang Allah ke dalam kehidupan kita, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintah-Nya. Kita dapat membuat pertunjukan yang hebat dalam menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Meskipun demikian, jika kita tidak mematuhinya, semuanya sia-sia, karena barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintah-Nya, ia adalah seorang pendusta. Kita meningkatkan kasih kita bagi Bapa Surgawi kita dan memperlihatkannya kasih itu dengan menata pikiran dan tindakan kita menurut firman Allah. Kasih murni-Nya memimpin dan mendorong kita untuk menjadi lebih murni dan kudus. Itu mengilhami kita untuk berjalan dalam kebajikan, bukan karena ketakutan atau kewajiban, namun karena hasrat untuk menjadi lebih seperti Dia, karena kita mengasihi Dia. Dengan melakukan hal itu, kita dapat menjadi dilahirkan kembali dan dibersihkan oleh darah Putra Tunggal-Ku, agar kita dapat dipersucikan dari segala dosa dan menikmati firman hidup yang kekal di dunia ini dan yang akan datang, yaitu kemuliaan yang baka. Brother dan sister yang terkasih, jangan putus asa jika Anda kadang-kadang tersandung. Jangan merasa sedih atau kecewa jika Anda merasa tidak layak menjadi murid Kristus setiap saat. Langkah pertama untuk hidup dalam kebajikan adalah berusaha semata. Kita harus berusaha untuk percaya. Berusahalah untuk belajar tentang Allah, mempelajari perkataan dari para nabi-Nya, memilih untuk mendengarkan Bapa dan melakukan hal-hal yang Dia minta dari kita. Berusahalah dan terus berusaha sampai ada yang tampak, apa yang tampaknya sulit menjadi mungkin, dan apa yang tampaknya mungkin menjadi suatu bagian dari nyata, yang nyata dari diri Anda. Bagaimana kita dapat mendengarkan Bapa? Suaktu anda menjangkau kepada Bapa Surgawi kita, suaktu anda berdoa kepadanya, dia akan menjawab anda. Dia berbicara kepada kita dimanapun. Suaktu anda membaca firman Allah, dengarkanlah suaranya. Selama konferensi umum ini, dan nanti sewaktu anda mempelajari perkataan yang diucapkan di sini, dengarkanlah suaranya. Sewaktu anda mengunjungi bait suci dan menghadiri pertemuan gereja, dengarkanlah suaranya. Dengarkanlah suara Bapa dalam keindahan alam, dalam bisikan roh yang lembut. Dalam interaksi anda setiap hari dengan orang lain, dalam bait-bait nyanyian rohani, dalam canda tawa anak, dengarkanlah suaranya. Jika anda mendengarkan suara Bapa, dia akan memimpin anda berjalan di jalan yang akan mengizinkan anda untuk mengalami kasih murni Kristus. Sewaktu kita mendekat kepada Bapa Surgawi, kita menjadi lebih kudus. Dan sewaktu kita menjadi lebih kudus, kita akan mengatasi ketidakpercayaan dan jiwa kita akan dipenuhi dengan terangnya yang penuh berkat. Sewaktu kita menyelaraskan hidup kita dengan terang ilahi ini, itu menuntun kita keluar dari kegelapan. Terang yang lebih besar ini menuntun pada pelayanan Roh Kudus yang tak terkatakan, dan tabir antara surga dan bumi dapat menjadi tipis. Mengapa kasih merupakan perintah yang besar? Kasih Bapa Surgawi bagi anak-anak yang merupakan pesan utama dari rencana kebahagiaan, di mana rencana itu dibuat aktif melalui korban tebusan Yesus Kristus, pernyataan kasih terbesar yang dunia pernah ketahui. Betapa jelas Juru Selamat berbicara ketika dia mengatakan bahwa setiap perintah lain bersandar pada asas kasih. Jika kita tidak mengabaikan hukum-hukum besar, jika kita sungguh-sungguh mengasihi Bapa Surgawi dan sesama kita dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, semua hal yang lain sebagaimana yang seharusnya, kasih ilahi Allah mengubah tindakan biasa menjadi pelayanan luar biasa. Kasih ilahi adalah motif yang mengubah kata-kata yang sederhana menjadi tulisan suci. Kasih ilahi adalah faktor yang mengubah ketaatan terhadap perintah-perintah Allah menjadi pengabdian yang diberkati. Kasih adalah terang pembimbing yang menyinari jalan setiap saat dan mengisi hari dengan makna dan keajaiban. Kasih adalah ukuran iman kita, ilham bagi kepatuhan kita, serta tingkat tertinggi dari kemuridan kita. Kasih adalah cara murid. Saya bersaksi bahwa Allah berada di surga, di hidup. Dia mengetahui dan mengasihi kita. Dia memerhatikan anda. Dia mendengar doa-doa anda dan mengetahui keinginan hati anda. Dia penuh dengan kasih yang tak terbatas bagi anda. Izinkanlah saya mengakhiri seperti yang saya mulai. Apa sifat yang hendaknya membedakan kita sebagai anggota gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir? Biarlah kita dikenal sebagai umat yang mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa dan pikiran kita, dan mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri. Ketika kita memahami dan menjalankan dua perintah besar ini dalam keluarga kita, di lingkungan dan cabang kita, di bangsa kita, di masyarakat kita, dan dalam kehidupan kita setiap hari, kita akan mulai memahami apa artinya menjadi murid sejati Yesus Kristus. Mengenai hal ini, saya bersaksi, dalam nama kudus, Yesus Kristus. Amin.